гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягваецца ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт Буш заявіў у Пекіне, што ў размове з расійскімі кіраўнікамі гаварыў пра недапушчальнасць прымянення грубай сілы. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эммануэла Зельцера да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя участковыя выбарчыя камісіі. У Беларусь вярнулася група дзяцей з Сан-Францыска. Таня Казыра застаецца ў ЗША. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Расійскае міністэрства абароны паведаміла, што расійскія войскі з тэрыторыі сепаратысцкай рэспублікі Абхазія ўвайшлі на тэрыторыю ўласна Грузіі. Расійскія вайскоўцы заявілі, што мінулай ноччу грузінскія сілы працягвалі абстрэл іх пазіцый у Цхінвалі, насуперак заявам Тбілісі аб вывадзе войскаў з паўдзённай Асетыі. МУЗ Грузіі ў сваю чаргу паведамляе, што расійская авіяцыя наносіла ўдары па гарадах Горы, Зугдзідзі і па прымесцях Тбілісі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў мірны план урэгулявання грузіна-асетінскага канфлікту, прапанаваны Францыяй. Дакумент прадугледжвае спыненне агню і развядзенне варагуючых бакоў. Страты расійскіх міратворцаў у паўдзённай Асетыі склалі 18 чалавек, параненыя 52. Такія дадзеныя падае Генштаб Расіі. Прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы ў паўдзённай Асетыі завяршылі значную частку аперацыі па прымушэнні Грузіі да міру. Расія абвясціла пра ўвядзенне поўнай дэмілітарызацыі ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Грузінскім войскам прад'яўлены ультыматум здаць зброю. Еўрапейская камісія запатрабавала ад Расіі спынення ўсіх ваенных дзеянняў на тэрыторыі Грузіі. Краіны Вялікай Васьмёркі заклікалі Расію пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню і на міжнароднае пасярэдніцтва ў канфлікце. Кіраўнікі МЗС краін Сямёркі падтрымалі місію міністра замежных справ Францыі Бернара Кушнера. Учора ён Тбілісі вёў перамовы з прэзідэнтам Саакашвілі. Сёння ўвечары спадар Кушнер прылетае ў Маскву. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш асудзіў дзеянне Расіі ў Грузіі. У інтэрв'ю тэлеканалу NBC ён сказаў, што гвалт у рэгіёне непрымальны, а рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўдзённай Асетыі была непрапарцыйнай. Заўтра ў Маскву прыбывае прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Ён прадставіць прэзідэнту Мядзведзеву план урэгулявання канфліктаў у паўдзённай Асетыі. В Афганістане ў выніку авіаўдара сілаў кааліцыі загінулі прынамсі 25 талібаў і 8 мірных жыхароў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сусветная супольнасць крытыкуе Расію за вайсковую інтэрвенцыю ў Грузіі і патрабуе спыніць ваенныя дзеянні ў гэтай краіне. Тбілісі заяўляе, што прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі ўжо падпісаў загад аб спыненні агню. Рэгіён канфлікту наведаў Бернар Кушнер, міністр замежных справаў Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Учора вечарам у Тбілісі Кушнер агучыў еўрапейскі план спынення ваенных дзеянняў паміж расійскімі і грузінскімі сіламі.
Па-першае, спыненне агню. Па-другое, доступ да ахвяраў. Па-трэцяе, вывад войскаў, кантраляваны вывад войскаў. Па-чацвёртае, вяртанне да стала перамоваў. Перамовы аб міры, палітычнае рашэнне. Вось так. Прабачце, лёгка сказаць, вельмі цяжка зрабіць.
Між тым, вайсковыя дзеянні не спыніліся. Як паведамляецца, расійскія войскі занялі грузінскі горад Сенакі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што гэта аперацыя патрэбная, каб запабегчы новаму грузінскім атакам у паўднёвай Асетіі. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі генерал Анатолій Нагавіцын сказаў, што расійскія войскі працягваюць весці вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асетіі.
У ходзе баявых дзеянняў 10 жніўня вайсковыя часткі падраздзялення ўзброеных сілаў Расіі, якія бяруць удзел у аперацыі прымусу да міру, пры падтрымцы авіяцыі деблакавалі падраздзяленні міратворчага кантынгенту, што знайшліся в акружэнні, і перайшлі да абароны Цхінвалі. Цяпер нашы войскі выцясняюць, бяруць у палоне разбройваць акружаныя групы сілавых структур Грузіі ў сталіцы Южнай Асетіі.
сказаў Нагавіцын. Паводле паведамленняў грузінскіх крыніц, расійскія бамбавікі ўчынілі шэраг налётаў на тэрыторыю Грузіі за апошнюю ноч. Яны знішчылі грузінскі горад Горы, які наведаў карэспандэнт грузінскай службы радыё «Свабода» Коба Лікликадзе.
Цяпер у горы спакойна. Людзі працягваюць пакідаць горад і прылеглыя вёскі. Месца нагадвае штораз больш вымерлы горад.
Расійская вайсковая інтэрвенцыя ў Грузіі спарадзіла вострую крытыку ў Маскве з боку міжнароднай супольнасці. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, сказаў сёння журналістам.
Я сказаў, што прымяненне гэтай грубай сілы недапушчальнае. Я сказаў гэта не толькі Владзіміру Пуціну, але і прэзідэнту Дмітрыю Медведзеву.
Вайна паміж Расіяй і Грузіяй стала ўчора прадметам вострай спрэчкі ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Прадстаўнік ЗША ў ААН Залмай Халілзад сказаў, што Расія мае настальгію па савецкіх часах, калі шмат якія палітычныя праблемы Масква вырашала вайсковай сілай.
Мы хочам, каб нашы расійскія калегі зразумелі, што часы, калі вайсковымі сродкамі скідалі кіраўнікоў у Еўропе, ужо мінуліся.
Палітычная рыторыка вакол канфлікту ў паўднёвай Асетыі вельмі вострая. Сёння расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуціна абвінаваціў Захад у цынізме, кажучы, што на Захадзе сапраўднага агрэсара падаюць як ахвяру канфлікту. А ўчора расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў сказаў, што Грузія праводзіць у паўднёвай Асетыі генацыд.
Тыя формы, у якіх адбываліся дзеянні грузінскага боку, інакш як генацыдам назваць нельга, таму што яны набылі масавы характар і былі накіраваныя супроць асобных людзей, цывільнага насельніцтва і міратворцаў, якія выконвалі свае функцыі дзеля падтрымання міру. Пры тым, гэтыя дадзеныя, якія мы атрымоўваем, сведчаць аб тым, што былі ўчыненыя вельмі цяжкія злачынствы. Людзей забівалі, палілі, душылі танкамі, перарэзвалі горла.
Пазіцыю расійскага боку агучыў прэзідэнт Дмітрый Медведзеў. Падзяліцца сваімі меркаваннямі аб цяперашняй сітуацыі ў паўдзённай Асеціі, дзе чацвёрты дзень працягваюцца баі паміж грузінскімі і расійскімі сіламі, мы папрасілі дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе.
Расія карае Грузію за яе заходнія памкненні, за планы ўступіць у НАТО і еўраатлантычныя структуры. У 2006 годзе было ўведзена расійскае эмбарга на грузінскія тавары, і, напэўна, расійскія ўлады спадзяваліся, што Грузія не выжыве эканамічна, калі страціць расійскі рынак, найвялікшы рынак для Грузіі. Гэтага не здарылася, і яны, напэўна, былі гэтым расчараваныя. Грузінская эканоміка, паводле ўсіх міжнародных ацэнак, развівалася нармальна, так што эмбарга не дало для Расіі ніякіх вынікаў. Прайшлі месяцы, і стала відавочна, што Грузія здольная выжыць як дзяржава, як краіна, яна ўсталявала і нават умацавала эканамічныя сувязі з заходнімі краінамі. У прынцыпе, Грузія так ці так мусіла гэта зрабіць, і гэта былі станоўчыя наступствы расійскага эмбарга.
Мы таксама спыталі Давіда Какабадзе, ці можна дапусціць, што Расія спрабуе не дапусціць Грузію ў НАТО.
Каб зразумець сітуацыю, якую мы сёння маем у рэгіёне, вельмі важна зразумець падзеі сёлетняга красавіка. На пачатку красавіка ў Бухарэсце праходзіў саміт НАТО, дзе Грузія разам з Украінай спадзяваліся атрымаць так званы план дзеянняў у справе сяброўства. Гэта апошні крок перад атрыманнем афіцыйнага запрашэння далучыцца да НАТО. І хоць Злучаныя Штаты моцна ціснулі, і хоць некаторыя іншыя ўдзельнікі альянсу былі за тое, каб даць Грузіі і Украіне гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля бухарэсцкага саміту 16 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыяй і Абхазіяй, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі і іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў.
Сергій Шупа огучив інтерв'ю директора грузинської служби Радіо Свобода Давіда Какабадзе.
Праський акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
І сьогодні удзельники «Праскага акцента» будуть обмірковувати самую гарячу тему. Які мети ставить перед собою Росія у війні з Грузією? Які форми тиску Захад може і буде вживати відносно Росії? Які наступства нова Кавказська війна буде мати для інших сусідів Росії, України, Казахстану і Білорусі? «Праскі акцент» слухайте у нашій програмі пізніше, хвилину праз 25. У Білорусі більшість політичних структур позбігають давати однозначні оцінки подіям у Паўднёвай Осетії. Дагэтуль ніяк не виказався з гэтай нагоди Александр Лукашенко. У п'ятницу са стрыманай заявай виступила Міністерство замежных справ у Білорусі. МЗС виказала глибокую заклапочанасць ахвярамі сярод мірнага насельніцтва і заклікала да неадкладнага спынення агню і правядзення перамоваў. Вы на хвалях Радио Свобода. Громадянин США Эммануил Зельцер Менским городским судом сегодня был осужден до 3 года позбавления воли. Егоная сократарка Улалена Функ отримала 1 год турмы. Обои признаны виноватыми у сбора известок коммерцийного характера и выкористании подробных документов. Поведомляя Валер Калиновский.
Увесь процес над Эммануилом Зельцером и Уладленой Функ Брусковой отбывался в закрытом режиме, покольки там небыто разглядались известки, которые имеют статус державной тайны. Никаких известок про то, кто был свидетелями на этом процессе и какие документы были разглядены, нема. На обвещение присуду конвой унес Эммануила Зельцера на руках, а также, как и на попередние поседжение суду. Американский адвокат Зельцер и его сократарка были признаны виноватыми у коммерцийном шпионаже, сбор известок коммерцийного характера і використанні подробних документів. Обвинувачення КДБ супраць Зельцера у контрабанді наркотичних речовів було знято судом. Слідчі лічили наркотиками ліки, які вживав американський громадянин. Змітер Гарачка, адвокат Эммануила Зельцера і Уладлены Брусковой, заявив у свободі одразу після винесення присуду, що буде обскаржувати рішення городського суду і домагатися оправдання своїх подоборонних у Верховному суді Білорусі.
Я вам скажу, признавати виновним по таким, честно скажу, для меня это немножко диковато все же. Обжаловать будем в любом случае, хотя, как бы, как говорят, особых иллюзий не питаем. Плохое его состояние здоровья. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое, равносильно.
Поводле адвоката Гарачки, артикулы, по яких обвинувачвали Зельцера и Брускову, не потребовали закрытого процессу. Брат засудженного американского адвоката Марк Зельцер до позитиву отнес то, что судом откинутое обвинувачение супрать Эммануила Зельцера у контрабанде наркотичных речевов.
И какой угрозы мой брат и его секретарь в Беларуси не представляют?
Ніякой погрозы мой брат и его секретарь для Беларуси не уявляют. Ніякий ён не шпіён, ніяких документаў у яго не было. Суд у Грузіі вырашыў, што ўсе дакументы нармальныя. Паказальна тое, што абсурднае абвінавачанне наконт наркотыкаў знятае. Гэта значыць, што ў Беларусі ёсць людзі, якія разумеюць здаровы сэнс. І ў нас цяпер ёсць нашмат болей надзеі на лепшае рашэнне, чым тое, якое было.
Марк Зельцер заявіў, што ён будзе змагацца за вызваленне брата. Ён надалей перакананы, што замоўцам працэсу супраць ягонага брата быў Барыс Беразоўскі. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак зазначыў з нагоды прысуду Зельцеру і ягонай сакратарцы, што гэты закрыты працэс выкліча новыя прэтэнзіі да беларускага правасуддзя з боку праваабаронцаў і міжнароднай супольнасці.
Канешне, можна сказаць, што 3 гады гэта невялікі прысуд, бо беларуская практыка крымінальных прысудаў ведае намнога большая, і з гэтага пункту гледжання может быть и не страшно, але я думаю, что этот процесс потребует доследования в будущем.
Такое меркаванне выказаў старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Пасольства ЗША ў Мінску агучыла заяву з нагоду асуджэння амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Гаворыць супрацоўнік прэсавай службы пасольства Алексей Саламаха.
Амбасаді було відмовлено у назиранні за ходом судового процесу, тому ми не можемо бути переконані, що він відповідав міжнародним правовим нормам. Амбасада протягує настоювати на невідкладній зустрічі з господаром Зельцером на протягу вже більше 2 місяців у консульському доступі, де його нам було відмовлено. Ми поділяємо глибоку занепокоєність його сім'ї станом його здоров'я і закликаємо білоруські влади предоставити йому усі ліки, які йому раніше виписувалися.
Це була позиція посольства США у Мінську з нагоду присуди американському громадянину Еммануілу Зельцеру. А зараз я нагадаю основні теми дня. Процягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануіла Зельцера до 3 років тюремного зняволення у колонії агульного режиму. У вину Зельцеру поставлена підробка документів і спроба економічного шпіонажу. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира залишається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Неузабаві городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. Протягуємо нашу програму «Виборчий дзьонник». Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутатів Палати представників. При мікрофоні Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів – особа. Олеся Чигіра з Бабрусу, який веде виборчу кампанію, викликають у воєнкомат, а затим у суд.
Це називається для уточнення документів. Які документи вони не тлумачать?
Факт. Гомельські вилученці АДС від партії комуністів білоруської практикують для збору підписів масової десанти.
За 2 дні ми зібрали агулом 1500 підписів.
Цитата. Перший намісник начальника Островецького РАУ господар Страчинський обвинуватив опозицію у тим, що вона за гроші долучає до виборчої агітації тяжких підлітків і бомжів.
Особа.
Бобруйська опозиційна претендента на депутатство у Палаті представників Олеся Чигіра і 2 сябрів ягоної ініціативної групи викликають у воєнкомат. Сам претендент зв'язує виклик зі своєю виборчою кампанією. Подробиці у могильовського кореспондента Андрія Білогубова.
Разом з Чигіром мусить прийти туди Сергій Латінський і Кастусь Алієв, говорить Олесь Чигір.
Це називається для уточнення документів. Які документи вони не тлумачать? Це чергова спроба відвести ініціативну групу від виборчої кампанії.
Конкурентом Олеся Чигіра по Бобруйській сільській виборчій окрузі номер 80 з'являється намісник старшині могильовського облвиконкому Анатолій Глас. 28 липня Бобруйський районний суд покарав Олеся Чигіря 10 сутками арешту і штрафом у помірі 2 100 000 рублів. По винесенні присуду Олесь Чигір залишився на волі. Присуд уступить у силу після розгляду касаційної скарги Могильовським обласним судом. Розгляд призначений на 14 жнівня.
Лічба.
Тільки 30 потенційних кандидатів у депутати вилучили разом на своїх партійних з'їздах БСДП «Громада», партія БНФ, ПКБ і АГП. А в агульному списі об'єднаних демсілів названі партії мають 86 претендентів на депутатські мандати. Чому ці лічби так моцно відрознюються амаль утроя? Тлумачення «Свободі» керівника інформаційного центру об'єднаних демократичних сил Юрія Потьомкіна.
Згодно з законодавством вилучати кандидатів від партії можна тільки від тих структур, які зареєстровані. Мін'юст вельми пленно у двохкоті попрацював, і вельми шмат структур партійних було скасовано. Тому вилучали від тих уже несматліких структур, які залишилися.
Факт.
Гомельські вилученці АДС від партії комуністів білоруської практикують для збору підписів масової десанти. Розповідає керівник обласної організації ПКБ Володимир Сякерка.
Я б лише сказав не методом десанту, а методом рейдов. Чільці ініціативних груп Назаренки і Селівонці у опошні вихідні їздили збирати підписи по Октябрському, Калинковицькому, Петриковському і Житковицькому районах. За 2 дні ми зібрали агулом 1500 підписів.
Цитата.
«Не гуляйте у брудної гульні». Так назвав свій артикул у газеті «Островецька правда» перший намісник начальника РАУС господар Страчинський. Ось кілька рядків оттуль.
Мається на увазі проведення різного роду несанкціонованих мероприємств, розклеювання або роздачі листовок, інших незаконних друкованих виданняв. Усе частіше до цієї брудної гульні за гроші притягуються неповнолітні, особливо з малозабезпечених і невдалих сім'ї, а так само непрацюючі громадяни.
Коментує артикул претендента кандидата в депутати по Івійській окрузі номер 53, сябра АГП, былий політв'язень Іван Круг.
Вот уже идет цепочка, скрытая, но целенаправленно, чтобы нас морально сломать. В инициативную группу у меня было 29 человек, осталось только 8 человек. Милиция не должна заниматься политическим сыском и блокированием выборной кампании. Это не ее функции.
Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучит завтра. З вами был Александр Байчун.
Ну, а у наступній годині ефіру ми так само розкажемо про новий етап виборчої кампанії, про формування участкових виборчих комісій. Ви на хвилях Радіо Свобода, і зверну вашу увагу, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає і працю незалежний телевізійний канал «Белсат».
«Белсат». Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Вертаємося до головної теми дня і зараз опитання свободи. Хто винуватий у російсько-грузинським конфлікті? З таким питанням сьогодні наш кореспондент звертався до жихарів городні.
Ми лічимо, що це грузини. Ну, тому що вони кожен день роблять те, що провоцують Росію. Так само і Абхазію.
Ну, я так само лічу, що винуваті грузини, тому що не треба було вмішуватися у конфлікт з Росією і збивати два самоліти. Просто погибнуть багато людей. Ну, неправильно, це війна і якраз Олімпійські ігри. Коли повинна бути помир'я во всьому мірі.
Ну, як було показано, я сужу по телевізію. Я сам же не знаю, как там, что это обстояло. Грузия первая развязала конфликт. Я так считаю, что они, в общем-то, виноваты. Вот с Южной Осетии. Хотя Южная Осетия не признанная республика, поэтому я не знаю, какие там ситуации. Я не слежу за этим вопросом. Мало информации, да.
Кто? Наверное, осетины. Потому что грузинский народ хорош. Так я думаю. Я был в Казахстане, я знаю их. Вот потому.
Думаю, россияне правы. Потому что они отправили как бы миротворцев, что отсев напали на Россию, как бы вот. Из-за этого.
С моей стороны, это, мне кажется, Грузия. Ну, как бы она не признает независимость другой страны, захватить их территорию, увеличить свой статус и еще, как говорится, плюс насадить России.
А это грузины виноваты. Ну, а почему? Потому что они же самые. Арестовывают миротворцев. Так же было дело.
Мне кажется, грузины виноваты. Ну, мне кажется, слишком амбициозный этот их президент и так далее.
Очень сложно понять, кто там виноват, кто прав. Это вообще такой вопрос острый, очень.
Такі відкази ми почули у городні. А зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників сайту «Свобода.орг» на грузинську тему. Огляд підрихтував Юрась Бушляков.
Четвертий день не перестихає узброєне протистояння у Грузії. У чим причини усплеску протистояння? Хто винуватий? Як спинить конфлікт? Чим скончиться війна у Грузії? На нашому сайті протягується дискусія. Наталя пише.
І що робити з гэтымі расейцамі? Імперії давно нема, а звички засталіся.
Ян з Мінску додає.
Гэта провокація Москвы, якая хоча захапіць грузінскія тэрыторыі. Саакашвілі паддаўся на гэтай провокацыі і дапусціў памылкі. У найлепшым выпадку гэта скончыцца блакітнымі каскамі міратворцаў ААН, у найгоршым расейскай анексіяй. Беларусі трэба быць стрыманымі і не падтрымліваць Расію.
Кацярына ў дыскусіі працягвае.
Я думаю, что чем далее будут теперь шукать виноватых, тем больше людей загине. Спочатку треба спынить военные деяния, а уже потом высветлять и судить.
Наступная думка наведника на имя Олесь.
Вінаватыя абодва бакі. Найперш улады Расіі, якая сама здушыла Чачню і не прызнала Косава, але пры гэтым падтрымлівае сепаратызм на чужых тэрыторыях. Але таксама і Саакашвілі, які павінен быў разумець, чым скончацца ягоныя спробы навесці парадак і забяспечыць тэрытарыяльную цэласнасць.
Віталік з Менску палемізуе з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі.
Чаму вы ўсе падтрымліваеце Грузію? Яна з танкамі і гарматамі першая палезла ў Васетыю, хаця Саакашвілі ведаў, чым усё скончыцца. Я сам ніколі не падтрымліваў імперскіх замашак Расіі, але ж не расійскія войскі вінаватыя ў забойстве мірных жыхароў Асетыі.
Нарэшце, яшчэ адно меркаванне. Фрабел піша.
Чарговы раз Расія прадэманстравала сваё імперска варожа небяспечнае аблічча. Увесь цывілізаваны свет на баку Грузіі, і толькі адна Расія лічыць, што яна робіць усё правільна. Увесь свет ідзе не ў нагу, адна Расія ідзе ў нагу. Гэта не проста нахабства, а злачынныя дзеянні не толькі супраць Грузіі, а супраць усяго свету. Гэта Расіі было дазволена забіваць тысячамі чачэнцаў і нават сваіх грамадзянаў у Чачэніі, вызваляючы ісцінна рускую зямлю ад чачэнцаў. А цяпер што? Грузія не мае права на сваю зямлю? Гэта расіяне маюць права бамбаваць расійскія гарады нават не ў зоне канфлікту? Падумайце, браткі беларусы, ці можам мы жыць у адным доме, з'яднаўшыся з такім драпежнікам, і лічыць такога сябра родным? Падумайце, як могуць абысціся з нашымі дзецьмі і ўнукамі такія браты?
Такія каментары пакінулі наведнікі нашага сайту. І яшчэ СМС ад нашага слухача. Цытую, «Расія і Грузія парушылі мір падчас Алімпіяды. Ці належыць спартовая каманда гэтых краін выдаліць з Алімпіяды?» пытаецца наш слухач Тімох з Чавускага району. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў США, прыляцела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў США. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў США яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў США на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта моя сапраўдная сям'я.
This is my real family.
У размове з прадстаўнікамі амерыканскіх СМІ, іміграцыйных уладаў, мясцовай паліцыі і беларускай амбасады ў ЗША дзяўчынка падкрэсліла, што рашэнне застацца зроблена паводле яе ўласнай волі без усялякага ціску з боку сям'і Запатаў. Гэта мой выбар, кажа дзяўчынка.
This my choice.
Як сведчыць адвакат дзяўчынкі, Таня праінфармавала аб сваім рашэнні бабулю-апякунку і атрымала ад яе згоду. Тым часам сама бабуля Надзея Новік з Барысава заявіла учора ў інтэрв'ю беларускаму каналу ОНТ, што ў часе тэлефонных размоваў з Амерыкай яна прасіла ўнучку, якая паводле яе слоў мае шмат хваробаў, усё ж вярнуцца дадому. Арганізатар адпачынку ў Петалуме Росе Эрыксон кажа, што учора ў часе развітання ў аэрапорце Сан-Францыска і дарослыя дзеці не маглі стрымаць слёз, бо было такое адчуванне, што гэта ўсё ў апошні раз. Адзінае спадзяванне на тое, што беларускі ўрад будзе разглядаць гэты выпадак як адзінкавы інцыдэнт, дадае Росе Эрыксон. Ён не выключае, што іх, а таксама іншыя амерыканскія чарнобыльскія праграмы могуць быць зачыненыя беларускім урадам. Разам з прадстаўнікамі чарнобыльскага праекту ён усё ж за тое, каб дзяўчынка вярнулася дадому. Супрацоўнік беларускай амбасады ў США, які учора о 24-й гадзіне паводле менскага часу праводзіў беларускіх дзяцей у аэрапорце Сан-Францыска, адмовіўся даваць нейкія каментары журналістам.
Расказвала Алена Струве. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт. Вайна на Каўказе і яе магчымыя наступствы.
У эфіры «Свабода». У Менску 18.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. У віну Зельцеру пастаўленая падробка дакументаў і спроба эканамічнага шпіянажу. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя больш за 6,5 тысяч участковых выбарчых камісіяў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі ў складу частковых камісій больш за 1300 чалавек. У Беларусь вярнулася група дзяцей Сан-Францыска. На радзіму прыляцелі 24 чалавекі. Барысаўская школьніца Таня Казыра застаецца ў ЗША. Вуліца імя Вінсента Дуніна Марцінкевіча з'явілася ў Бабруйску. Неўзабаве гарадскія ўлады збіраюцца ўсталяваць і помнік славутаму земляку. Расійскае міністэрства абароны пацвердзіла, што расійскія войскі з тэрыторыі сепаратысцкай рэспублікі Абхазія сёння ўвайшлі на тэрыторыю ўласна Грузіі. МУЗ Грузіі паведамляе, што расійская авіяцыя наносіць удары па гарадах Горы, Зухдзідзі і па прымесцях Тбілісі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі падпісаў мірны план урэгулявання грузіна-асіцінскага канфлікту, прапанаваны Францыяй. Дакумент прадугледжвае спыненне вагню і развядзенне варагуючых бакоў. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы ў паўдзённай Асетыі завершылі значную частку аперацыі па прымушэнню Грузіі да міру. Еўрапейская камісія запатрабавала ад Расіі спынення ўсіх ваенных дзеянняў на тэрыторыі Грузіі. Краіны Вялікай Васьмёркі заклікалі Расію пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню і на міжнароднае пасярэдніцтва ў канфлікце. Кіраўнікі МЗС краін Сямёркі падтрымалі місію міністра замежных спраў Францыі Бернара Кушнера. Учора ён Тбілісі вёў перамовы з прэзідэнтам Саакашвілі. Сёння ўвечары спадар Кушнер прылятае ў Маскву. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш асудзіў дзеянне Расіі ў Грузіі. У інтэрв'ю тэлеканалу NBC ён сказаў, што гвалт у рэгіёне непрымальны, а рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўдзённай Асетыі была непрапарцыйнай. Заўтра ў Маскву прыбывае прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Ён прадставіць прэзідэнту Мядзведзеву план урэгулявання канфлікту ў паўдзённай Асетыі. Тэгеран і Еўразвяз дамовіліся працягнуць перамовы наконт ядзернай праграмы Ірану. На мінулым тыдні Еўразвяз ввёў новыя санкцыі адносна Ірану ў адказ на чарговую адмову Тэгерану спыніць узбагачэнне урану. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Актуальная размова за круглым сталом». Якія мэты ставіць перад сабой Расія ў вайне з Грузіяй? Якія формы ціску Захад можа і будзе ўжываць адносна Расіі? Якія наступствы новая каўказская вайна будзе мець для іншых суседзяў Расіі – Украіны, Казахстану і Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якія мэты ставіць перад сабой Расія, працягваючы баявыя дзеянні ў Грузіі, калі грузінскія войскі ўжо пакінулі паўдзённую Асетыю? Расія хоча канчаткова аддзяліць паўдзённую Асетыю ад Грузіі, хоча далучыць яе да сябе, яна хоча акупаваць Грузію, яна хоча адхіліць ад улады Міхаэла Саакашвілі, на што недвухсэнсоўна намякаў расійскі пасол у Радзе бяспекі ААН. Ирина Лагунина, який ваш отказ?
Ну, мне кажется, что нынешняя военная операция России – это, по большому счету, просто продолжение политики нажима, которую Россия ведет уже несколько лет. Это просто продолжение военными средствами, потому что до этого Россия пыталась всячески надавить на Грузию, экономически надавить прежде всего, и политически надавить на международной арене, с тем, чтобы пошатнуть нынешнее правительство, с тем, чтобы убрать Михаила Саакашвили от власти. И действительно, если раньше экономическое давление и блокада, которую организовала Россия против Грузии, не были столь явно направлены против личности Саакашвили, то в ходе нынешней уже военной стадии этой операции стало ясно, что действительно президент Грузии просто неприемлем для России. И это было сказано практически открыто в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Александр Федута, коли мэты Росіі такія, як сказала Ірына, ці азначае гэта, што Москва не спыніцца да тае пары, пакуль гэтыя мэты не будуць дасягнутыя, пакуль Саакашвілі не пакіне прэзідэнцкую пасаду?
Калі мы будзем разглядаць галоўную мэту Росіі ў гэтым канфлікце, як адхіленне Міхаіла Саакашвілі ад улады, ну дык я лічу, што яна ўжо дабілася сваёй мэты, таму што зразумела, што кіраўнік краіны, які прайграў вайну, ён усё роўна раней ці пазней адыходзіць, і адыходзіць дастаткова хутка, тое, што мы бачылі на прыкладзе Слабадана Мілошавіча. Але тут ёсць яшчэ адзін дадатковы аспект. Калі разглядаць гэты канфлікт як спробу Расіі павялічыць сваю тэрыторыю за кошт з'яднання двух Асеці, гэтай мэты, калі яна сапраўды існуе, рэалізаваць Расія не здолее. Таму што менавіта ў гэтым выпадку тое, што агрэсія супраць Грузіі не мела характару прымушэння да міру, а мела характар менавіта захопніцкай вайны, вось у гэтым выпадку міравая супольнасць, на мой погляд, і паспрабуе сапраўды арганізаваць пэўны ціск ужо на саму Расію. Я думаю, што Расія гэтага не вельмі хоча.
Ірына, вы згодны з Александрам, што Саакашвілі ўжо прырэчаны на зыход, бо ён прыграў вайну? Гісторыя, мне здаецца, такі погляд не пацвярджае. У 73-м годзе Егіпет прыграў вайну, але Садат яшчэ больш умацаваў сваю ўладу. А Хусейн, прайграўшы ў Кувейце ў 91-м, правіў яшчэ 12 гадоў і быў скінуты толькі новай ваеннай аперацыяй.
Ну, я бы все-таки не стала проводить параллели между Садатом, Хусейном и Саакашвили. Саакашвили – демократически избранный лидер, и в этом может быть и его сила, и его слабость. Слабость в том, что если сейчас грузины сами по себе будут считать, что проигранные территории Южной Осетии и Абхазии, то тогда, конечно, его поддержка ослабнет в обществе. Либо, если они будут винить его в том, что он спровоцировал этот конфликт, то тогда тоже его поддержка упадет, и он может проиграть на следующих выборах или могут быть даже внеочередные выборы, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация внутри Грузии. С другой стороны, ведь может быть и обратная реакция населения. Население, наконец, увидело уже в полной мере, что может собой представлять Россия, и может намного больше, чем раньше. Раньше была большая поддержка внешнеполитического курса Саакашвили. 73% населения Грузии, опрошенных в ходе референдума, поддержали стремление этой страны в НАТО. Так что сейчас это может даже еще больше получить поддержки. Так что я бы не стала все-таки ставить в зависимость внутриполитическую ситуацию в Грузии от того, что делает Россия.
Я хочу адзначыць, што зараз мы назіраем першы выпадак у пастсавецкай гісторыі, калі Расія сваімі рэгулярнымі часткамі, так бы мовіць, з разгорнутымі сцягамі, вядзе вайну на чужой зямлі. Але тут цяжка пазбавіцца ад аналогіяў. Чачня, Югославія 99-го году, Ірак 2003-го году. І ўзнікаюць, так бы мовіць, дзіцячыя пытанні. Калі Расіі ў Чачне можна, то чаму Грузію паўдзённыя Асетыі нельга? І з другога боку, калі ЗША ў Югославіі і Іраку можна, то чаму Расіі ў Грузіі нельга? Александр, у вас ёсць адказы? Ці тут проста няма ніякага падабенства і так разважаць на агул нельга?
Разважаць так, на мой погляд, можна, але трэба заходзіць, на мой погляд, з таго, што ты сам для сябе, кожны, хто так разважае, повинен выбрать певную логичную альбо юридичную позицию. Які з принципів для тебе з'являється більш важким? Гэта принцип неподільності твоєї держави і наогул держави, альбо принцип права кожного народу, кожної нації на самовизначення. Коли право нації на самовизначення з'являється для тебе більш важким принципом, ну, значить, ти повинен признати право Косово на самовизначення, право Паўднёвай Осетии, право, наприклад, того ж самого Придністров'я на самовизначення. Можна розмовляти про нюанси. Але гэта пытанне, якое застаецца пытанне. Калі ты кажаш сам сабе, што больш важкім з'яўляецца права дзяржавы на непадзельнасць сваёй тэрыторыі, ну, тады ты павінен прызнаць, што тое, што робіць Саакашвілі ў Паўднёвай Асеціі, тое, што ён спрабаваў зрабіць, і тое, што спрабаваў зрабіць Слабадан Мілошэвіч у Косова, і тое, што спрабаваў зрабіць спачатку Барыс Ельцын, а потым Владзімір Пуцін у Чачне, усё гэта мае рацыю. Мы можам размаўляць пра нюансы, пра тое, якімі метадамі усе гэтыя палітыкі спрабавалі дасягнуць сваёй мэты, але асноўны прынцып будзе так, кіраўнік дзяржавы павінен бараніць яе цэласнасць. І вось гэта пытанне. І гэтым, на мой погляд, падыходам павінна карыстацца і сусветная супольнасць, таму што немажліва казаць пра тое, што тое, што робіць сёння Расія ў Грузіі, так ужо адрозніваецца ад таго, што спрабавала зрабіць атлантычная супольнасць у Югославіі.
Ірына, вы згодны з Александрам? Які ваш адказ на мае дзіцячыя пытанні? У ангельцаў ёсць прымаўка, д'ябал хаваецца ў дэталях. Можа, у дадзеным выпадку ў дэталях, у адрозненнях, не толькі д'ябал, але і сутнасць.
Я согласна с тем, что надо выбрать принцип. Но я бы не стала уже на данный момент говорить о принципе нации на самоопределение или о неприкосновенности суверенитета государства. Принцип нации на самоопределение к нынешним действиям России в Грузии не имеет никакого отношения. Россия не защищает ни Абхазию, ни Осетию в данном случае. Россия бомбит радарные установки в пригородах Тбилиси, бомбит военные базы на территории Грузии, попадает в населенные пункты, как мы видели в Горе в минувшие выходные. Это не имеет никакого отношения к двум сепаратистским регионам в Грузии. Это имеет отношение исключительно к отношениям России и Грузии самой, по отношению к России, к политике России в отношении Грузии. Но, тем не менее, если говорить все-таки о деталях, давайте действительно сравним. Ирак. Все-таки, несмотря ни на что, несмотря на позицию России резко негативную, несмотря на то, что Франция в последний момент резко переменила свою политику в отношении Ирака перед началом военной операции, Соединенные Штаты смогли создать коалиционные силы. Не США воюют в Ираке. Там воюют около 80 стран, насколько я помню. Воевали, по крайней мере, начинали воевать. И это достаточно много. Это значит, что, в принципе, это в какой-то степени было одобрено международным сообществом. Косово, 99-й год. Ну, во-первых, действительно, это тоже не США, а НАТО. Это региональный блок, обеспечивающий безопасность, прежде всего, в Европе. И это было международное решение. Более того, в Косово в 99-м году подверглась политике этнических чисток 2 миллиона албанцев. Это безобразие надо было остановить, и это безобразие остановилось, в том числе с помощью военной операции НАТО. Ни в Осетии, ни в Абхазии этнических чисток в последнее время никто не проводил. Более того, если смотреть на историю конфликта в Абхазии, то там была проведена этническая чистка наоборот. Маленькая нация изгнала со своей территории грузин, которые составляли на ней большинство. То же самое произошло фактически позже и в Южной Осетии, но постепенно, а не в ходе конфликта. Так что я бы в данном случае все-таки не стала сравнивать политику Милошевича и политику Саакашвили.
Александр, вас переконали аргументы Ирины?
Вы видите, я не лечу себе специалистом по Кавказу, и мне вельми тяжко казать, что там отбывалось. Але, накольки я разумею, то, что отбывается там сегодня, при всей той рознице, про которую сказала Ирина, имеет еще одну агульную рису с тем, что отбывалось на Балканах. Накольки я памятаю, Совет Безпеки ООН не принимал решение об военной операции Югославии, и это было менавіта рашэнне одной международной организации, полномочий якой, до речи, та же самая Югославия не признавала у якости силы, якая контролюет покой у регионе. Можно казать про все, что угодно, про благие меты, про геноцид, про то, який дрэнны был Милошевич, и все это будет слушно. Але все равно не факт агрессии, на мой погляд. То же самое отбывается зараз из России. И то, что каже спадар Чуркин на посяджениях Совета Безпеки ООН, ну, этого выглядает, ну, не вельми пераканаўча, саправды. Але я не думаю, что так уже и пераканаўча выглядало все то, что робили вооруженные силы НАТО у Югославии. Потому что, коли казать, что сегодня Россия бомбардирует грузинскую территорию, пробачьте, чем займалась авиация НАТО на Балканах? Тем же самым. И мета метой, але там так само гинули мирные жихары.
Размову за круглым столом празского акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Працягваецца военный конфликт поміж Грузией и Россией. Президент Буш заявил у Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 года тюремного зняволення у колонии агульного режима. У вину Зельцеру поставленная подробка документов и спроба экономичного шпионажа. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы больше за 6,5 тысяч участковых выборчих комиссий. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Борисовская школьница Таня Казыра остается у США. Улица имя Винсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бабруйску. Неузабаве городские улады збираются усталевать и помник славутому земляку. Протягиваем программу. Выслухайте передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Война на Кавказе» и ее махчимые наступствы.
Якой была и якой будет в дальнейшем реакция на этот конфликт Заходу, Злученных Штатов, Европы, НАТО? Формально кажучи, у них нема никаких юридичных обовязков перед Грузией. Але здаецца, что в 91-м, коли Хусейн захопил Кувейт, перед Кувейтом Захад так само не имел никаких формальных обовязков, але пошел на войну за его вызволение. А зараз относно Грузии, ти пойде? И на что пойде? Дарыча, коли б нават Грузия была сябром НАТО, ці пайшоў бы Захад на такую войну с Россией? Ирина, як вы меркуете?
Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалось так называемым 5-м пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит... Параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай, когда была статья 5 применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора, которое проводится совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военных говорить еще рано.
Ирина, и все ж, Захад будет робить хоть некие серьезные кроки, как не допустить полной военной катастрофы Грузии?
Ну, я думаю, что давление сейчас будет нарастать и довольно сильно, потому что мы видели динамику последних дней. Она начиналась с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства и власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварнадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья.
Александр, тут два питания. Первое. Ти будет Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? И с другого боку, ці зробить гэты кроки уражения на Россию, ці яна, як кажуть, закусила у дела и вырашила, что уже коли мы достали меч, то мы не опустим его, покуль не переможем. Чего б нам гэта не каштавало?
Там нечто повинны думать, люди, якія там працуюць, повинны анализовать ситуацию. Але я думаю, что яны улічваюць и той факт, что тиск с боку сусветной супольности будет расти. Улічваюць і той факт, што вайсковая дапамога Грузіі аказана не будзе. А вось тое, што будуць прынятыя пэўныя палітычныя меры, у тым ліку і можа ўстаць пытанне аб прабыванні Расіі ў малым сусветным палітбюро, я маю на ўвазе васьмёрку, вось гэта пытанне можа ўстаць. И миновито зараз. Я думаю, что Россия будет протягивать свой тиск на Грузию, еще у нее нема выбора, потому что патронов, опекунов выбирают только у тем выпадку, коли яны моцные, а коли Россия отступит и сдаст сегодня Южную Осетию альбо Абхазию Тбилиси, ну, зразумело, что далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе. Каўказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Расіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, до якой Россия здолее адысці ад сённяшняга вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам.
Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я падкрэсліваю, упершыню па савецкай гісторыі Расія адкрыта ўвайшла з мячом на тэрыторыю іншай дзяржавы. І ці не може гэтая ситуація кардинально змінити психологію Кремля. Раней розмови про те, що, мовляв, Крим наш, Повночний Казахстан наш, Білорусь, ну, горлі, вся наша, вони все ж таки були з більшою риторикою. Але ці не може гэтая риторика стати реальною політикою, коли у руках буде меч з кров'ю перемоги. Ці не може змінитися політика Росії відносно усіх сусідів?
Ні, вона обов'язково зміниться у цьому випадку. Тому що силовий поспіх – це те, що стимулює певний настрой у еліти країни, яка один раз перемогла зі зброєю в руках. Узникає жадання перемогти і другий, і третій раз. Я думаю, що зараз буде більш інтенсифікований процес уваходження України у Повночно-Атлантичну супольність. Це буде обов'язково. І тут Росія вже нічого зробити не здолеє. Тому що
Олександр, Грузія... Олександр, я перепиню. А Грузії?
Грузії я не ведаю. Насамреч, то, що залишиться від Грузії після окупації, амаль що її половину території, ці там трохи менш російськими військами, ось це ніхто не буде приймати у НАТО, на мій погляд, ну, можливо, я помиляюся, то, що залишиться після цієї окупації. А Україну приймуть обов'язково. Казахстан, на мій погляд, усилить представництва західних компаній на своїй території, і це буде достатково моцним фактором для того, щоб для оборони суверенітету Казахстана Захід приймав більш ефективні кроки. Ось, ну, а білоруське керівництво повинно пляскати у долоні і дякувати і сподару Саакашвілі, і сподару Путіну, не Медведєву, а менавіта Путіну, за те, що відбулося, тому що зараз Заходу не до його, а Росії він, наоборот, вельми потрібен.
Ірина, а які ваші відкази на питання? Як зміниться політика Москви, відносно, як кажуть, близького заміжжя? І як зміниться політика гэтага самого близького заміжжя?
Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты, и может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций.
Ирина, Александр сказал, что Александр Лукашенко может отримать певные дивиденды от этой войны, ну, мовляв, як один и верный союзник России. Але здається, що виграш тут буде короткотерміновим. А ось на конт більш протяглих термінів. Лукашенко під час газових війнів поводив себе з Росією, скажімо так, доволі ризиковно. Чи не отримається так, що після війни, після жнівня 2008 року, поводить себе відносно Росії навіть у економічних питаннях так, як поводив себе Лукашенко раней, будет значительно больше небезпечно.
Будет не только опаснее, будет и сложнее, потому что здесь вам наглядно продемонстрировали, на что готов Кремль. А Кремль готов на все. Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. Достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У розмові за круглим столом удільничали політичний аналітик російської служби нашого радіо Ірина Лагуніна і політичний аналітик і публіцист Олександр Федута. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Белорусское замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусское замежжа».
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.